Badagoeneko hementxe dugu, lehen elkarrizketatuan, lehen gonbidatua gure saio berezi honetan, Goizane Alvarez, Gipuzkoako kirol diputatua izanen dugu, ba, lehen gonbidatu. Kaixo, Goizane, zer moduz? Ongi?
Bikain.
Bueno, orain dela hilabete bat edo, zurekin egoteko aukera izan genuen, kongresu honen berri eman zenigun, eta bilkura honen ba, helburuak eta erronkak ere aipatu zenituen gure irratean. Ez dizugu dena berriz ere errepikatu araziko, baina oroitaraziko diogu entzuleari, ba, zein den emakume futbolarien nazioarteko lehen kongresu honen arrazoi nagusia, zein da?
Arrazoi nagusia da, identifikatu gehien bat, oraindik dauden arrakalak, bai ikusten direnak eta bai ikusten ez direnak, bigarren hauek espreskin ditugu aztertu, gaur arratsaldean horretan arituko gara izan ere, ikusten direnak mantentzearen edo perpetrazio horretan, ikusten ez direnak protagonismoa handia dute eta kulpa handia daukate. Beraz, hauen inguruan asko hitz egingo dugu, dagoeneko gorputzaren inguruan, osasun mentalaren inguruan, eredu desberdinen inguruan, testu inguruen inguruan, asko hitz egingo dugu dagoeneko, emaitzan ikustu dut oso positiboa oraingoz, ondorio oso argiak jaso ahal izango ditugu, pistak emango dizkute erabakiak hartzeko, eta bueno, beraz hori da pixkat helburua, ez baita ere pistak izan, gero erabakiak hartu ahal izateko, eta etorkizunari begira ere, ba, ibilbide desberdin bat eraikitzeko edo sortzeko asmoarekin.
Nazioartekoa da kongresu hau, bere izena korrelaxe aipatzen du. Uste duzue emakumeen futbolak dituen erronkak, ba, globalak direla, ez? Eta edo horiei aurre egiteko moduare, ba, globala dela edo modu globalean ikusi behar dela hori?
Modu globalean ikusi behar da eta modu globala ere bada. Gaur honeta kongresura gerturatu da Suizako tipo bat eta oso hitz egiten egon du gara berak esaten zigun. Honera etortzen dela ikastera, beraiek oraindikan badauzketela erronkak oraindikan handiagoak, hainbat gauza dagoeneko hemen aplikatzen direnak ez dituztelako aplikatzen. Beti pentsatzen dugu ba Europak edo gainontzeko munduko gainontzeko herrialdeak asko zorreratuagoa daudela, baina asko daukagu beste ikasteko eta beste eta zere, ze kontatu izkigu oso, oso kuriosoak ikasteko. Azkenean nazioartekotasun horrek ematen digu beste kulturen gain, kulturetatik ere ikasteko. Eta ikasketa horrek sortzen ditu sare egonkorrak. Eta sare egonkorrek ematen digute estrategia global bat. Horrek aurreratzeko eta gizarte aurrerakoi bat izateko ezinbestekoa dira.
Bai, aipatu behar genuen, bueno, gidoien bertan hortxe dago, baina horretarako programa bereziak sortu behar direla. Eta hori azpimarratu zenuen, azken aldian hemen egon zinenean. Hori sortzeko, zer da beharrezkoa, ze baliabide eta ze laguntza?
Lehenengo ezagutza, gaur partekatzen ari di garen ezagutza hori eta jasoko ditugun pistak. Nik uste dut hemen beste ezagutza konpartitzeaz gain edo partekatzeaz gain sare bat ere sortzen ari garela eta jente ezberdinen artean ematen diren edo sortzen diren emaitzak, ondorioak eta susmoak landu egin behar ditugula etorkizunara programa ezberdinak eratzeko. Eta ez horiek teknifikazio programak horiek oso ondo daude edo arbitrajean edo entrenatzaileentzako programak boiz eta beste arrakala ikustezin horiek ere ekiditeko eta horiek saihesteko programak. Horretara dedikatuko dugu arratsaldea eta bueno, ikusiko dugu baita ere ba, etorkizunari begira hemendik ze beste pista zen beste gitarau sortu ahal izango ditugun.
Espazio konpartitu hauek edukitzea, ez? Atzokoa eta gaurkoa eta adituekin eta profesionalekin egotea ere, ba, euren ahotsak aditzea garrantzitsua da. Batez ere, ba, bide berri horiek ere aikitzeko edo programa berri horiek ez osatzeko.
Bai, eta atentzioa deitzen du programa desberdina defendatzen dituzten personak edo profil profesional desberdina daukaten pertsonak eta munduko leku desberdinetatik datozen pertsonak testu inguruaren inguruan adibidez guztiak datoz bat, ez? Eta ez dut esaten, ados nago zakizeinek esan daukarekin baizik eta beraien argudioan testu inguruaren garrantzia txertatuta daukate. Baita ere, ba, historikoa eta etorkizunari begira dauden hiru edo lau erronka. Osa, badaude hainbat gauza, hainbat elementu guztietan egon direna konpartituak, ez? Balioak guztiek konpartitu dute modu batean edo bestean, emakumezkoen kirolaren balioak ezin direla galdu. Ezin dugula, nahi dugula aurrera egin, baina ez gizonezkoen futbola kopiatuz, ez? Eta bereziki eskubideak bai, privilegioak edo bueno, eskubideak eta bai, profesionaltasun hori bai, baina aukera berdintasuna ere bai, baina ez kopiatu gure oinarrian ez dago, osea gure oinarrian garrantzitsua den hori ez galdu bestei kopiatzearren. Eta hon, horrelako gauza kuriosoak atera dira, guztia nota piloa dauzkat, baina gero ere bideoak ikusi izango ditugu, eta ikusi guztien artean, edo erronka desberdinen artean, zeintzu diren elementu, elementu berdinak, eta nola egin politika berdintzaileak.
Dagoeneko egun bat pasa da, nola joan da, eta gero ze balorazioa egiten alduzu?
Ba, zoragarri, nik uste dut espero nuen baino hobeto besteak beste asko keitortu dutelako zintzotasun handiz hitz egiteko pres egon direla, behin bukatu dutela, beraiek ere bere bure ikuste dute zintzotasun handiz hitz egiten eta pentsatzen dutena esaten beldurri gabe, izan ere testu inguru seguruan sentitu direlako. Horregatik dira hain garrantzitsuak ere testu inguruak, ez? Kongreso bat sortu non emakumezkoek askatasuna sentitzen duten eta segurtasuna sentitzen duten hitz egiteko momentuan, askok adierazi dituzten, pues bidean zehar jaso dituzten eta oraindik gaur egin jasaten duten indarkeria horren adierazleren batzuk eta testu inguru batean zintzotasunez hitz egitea ezinezkoa da aurrera pausoak eman alizateko. Alde horretatik ba oso ondo.
Eta, bueno, aurrera begira, ba, horrelakoak antolatzen segitzeko asmoa dago, pentsatzen dut honen ondotik, gaurko azken egun honen ondotik ere ginen duzuela, ba, balorazio sakonago bat, ez, oraindik ere. Baina, ez dakit, agian hau ere, edo horrelako kongresuak ere sartzen aldira, ez, aintzinera begira, ba, antolatzen edo egiten diren programa berri horien barrenean, ez? Pixka bat, bueno, ba, honek ere balio duelako.
Bai, gaurkoa eta gero pentsatzen dugu txosten bat aztertu behar da, osea, azterketa eta analisia gertatu denaren analisia eta esandakoaren azterketa oso garrantzitsua da, urrengoa planifikatu alizateko, eta oso garrantzitsua da helburu zehatzak ekartzea kongresuetara. Egin izan ditugu beste saiakera batzuk, beste momentu batzutan helburu zehatzik gabe, bueno, bagoazen ditzegitera, eta askotan elkarrizketak ez baldin badaude ondo bideratutak eta helburu zehatz bati ez badiote erantzuten, ez dute emaitzarik ematen, ez dira emankorrak, ez, baina gaurkoan nik uste dut hori dela desberdintasunetako bat, emankorra izango da edo emankorra da helburu zehatza zeuzkalako, gai oso zehatzak direlako eta oso ondo bideratuta egon delako orain arte. Eta horrela bide horretan jarraitzeko asmoarekin, bai futbolarekin eta bai beste gai zabalago edo zeharkako batzuek ere jorratu nahi ditugu, orain arte egin izan ditugu eskubaloia, baina bueno, beste dimensio batekin eta bueno, horrere ambizioa jarri behar dugu eta dimensio berriak sortu.
Ederki, ba, mila esker, bai, zerbait egon nahi zenuen.
Aipatu nahi nuen, eske, gauza, gordinak ere aipatu behar dira, eta oraindik mundu matxista batean gaude. Eta komunikabideetan ere bai.
Bai, noski.
Hori aipatu behar dugu, azpimarratu behar dugu, eta beste gauza bat nahi zen, ez ditugola inbeste kasetari eta kirol kasetari bideratzeko gauza hauek eta mankizunak egiteko. Eta nik uste dut hori ere, azpimarratu behar dela, hori oztopo horiek gainditu behar direla, zerra, gaur egun ere, telebistan izaki, edo irratian izaki, edo komunikabideetan, idatzi komunikabideetan, kazitariak euki, oraindik ere, beti azken hitza gizonarena.
Hori ala esan dute, gaur ere kazetari.
Gaur goizan egon baina azken hitza gizonezkoan ere.
Bai.
Pues hori ere horrela esan dute, ez dakit puri nahi izan de, baina ez dakit zein izan de, Patrizia, berak esaten zuen, bere kazetari edo komentarista lanetan daudenean askotan ez dietela zuzenean galdetzen. Gaur horregatikan ere emakume kazetariari leku bat egina izan diogu eta guztiak emakumezkoak dira. Hori horrek ere referenteak sortzen dituelako, beste neska batzuek ere ikusi izango dituzte guztiak emakumezkoak dira, neri futbola gustatzen zait eta horretan nahi dut aritu, ez? Beraiek ere esaten dute oraindik ba mundu egordina izan daitekeela, arrotza, baina bueno, beraiek hemen daude eta nik uste dut erreferente gisa aritzeko ezinbestekoa dela beraiek ere ba ikusi araztea.
Eta gero, ja amaitzeko hori geuk, gizonezkoek, mm-hmm. behar dugu, geure, urratsak eman ere, lagundu, bai, bideratu.
Bai.
Da, esatea, hori egin behar da, ez ez, egunorokin egin behar da, eta oztopo guzti horiek gainditu. Ba, ez da erreza, eh? ez da erreza gaur egun, eta ez da erreza izango orain dikere.
Ez,
ez da, baina esperantza beti dago, Natalia, Natalia esaten zuela, badago lan gizon asko, oza, berak aukerak ez dakit berarekin aukera izango zuten hitz egiteko, edo errepikatuko duen esan duena, baina oso asko gustatu zait esan duenean, berak aukerak izan dituelako, erabakiak hartzen zituenak edo behin, bai emakumezkoak zirelako edo klik hori aldaketa mental hori egina zuten gizonezkoak zirelako hori oso garrantzitsua da aukera berdintasuna sustatzeko.
Ederki Goizane, ba, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere errepikatuko dugu. Goizane Alvarez izan dugula gurekin, lehen gonbidatu gisa saio berezi honetan, Gipuzkoako kirol diputatua, beraz, ba, mila esker gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.